tsy azo ifamezivezena ny miditra ao analakely entitra amin'ny sakana ireo mpitandro ny filaminana izay efa miatra na eny an-toerana. Efa niala teny amin'ny toeram-piangana amin'ireo toerana voatondro ny hetsiky ny vonoireo kandida ao andrenivohitra ao, misy amin'ireo toerana ireny no nahitana ireo mpanoana ny kandida laharana fahatelo. Mbola tombana ny meteo itoeny kosa ny firotsahan'ny orambaratra ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Any ivelany mpanao gazety iray avy amin'ny Reuters no maty nandritra ny zerabomba nataon'ny Israely teo amin'ny sisitanin'ny Liban. Jean-Marc Sirivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amindralàny manasanao mpitiavana ary nyjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Mangina tanteraka ny ao Analakely hatramin'ny maraina teo voarara ny fifamezivezen'ny fiara sy ny olona mitohana araka izany fifamovoizina noho ny tsy fahafahan'ny fiaraniditra tao ampovoan-tanàna. Entitra amin'ny fanakanana ireo mpitandro ny filaminana satria mampiatra ny fanapahan'ny vondrokery misana ny fitandrona ny filaminana amin'ny tsy fahafahana mampiasa ny kianjany 300 amin'ny alalan'ny hetsika politika toy ny tranga ao Maltiny Ampasapito. Misy amin'ireo toeram-piangana efa nambaran'ireo mpitarika avy amin'ny vondron'ireo kandida no efa nahitana ireo mpanoana ny kandida laharana fahatelo izay misalotra ny akanjo volomboasary androany. Isan'ireny moa ny teny akanjo manga Mahamasina nitetezan'ny Beoririka nanomboka tamin'ny 100 sasany teo kosa no nisy ny fiangana tamin'ireo toerana efa voatondro samihafa. Isan'ireny ny teny Ampasapito ka nitarika izany ny kandida ao filoham-pirenena Jean Brunel Razafitsihandrofa, tazana ihany koa ny kandida Azo Andrianarivelo avy eo. Nitarika ny fiangana teny Mahamasina kosa ny kandida Roland Ratsiraka izay mizotra makeny ampifiloha teny mofo ny diabeta reny niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka ka rola. Araka izany dia mbola mamakivaky ny tanànan'Antananarivo aloha ity diabe ampilaminana karakarainy vondron'ny kandida filoham-pirenena ity ary andrasana ny mety ho toin' izany. Fa manoloana indrindra ny zava-misy ny akianja hatrany omaly dia efa manomboka miditra any amin'ny herisetra ny tsy fitovikevitra politika misy ankehitriny. Mihitatra toy ny sima misoka noho izany ny fizarazaran-kevitra teraky ny savorivory politika aina iafarany amin'ny fisarambazana zany ny raha tsy misy ny fandraisan'ny tsirairay andraikitra amin'ny toerana misy azy avy. Ilaina ny fiainoan'ny tsirairay ny feon'ny fieritreretany mba tsy ho tonga any amin'ny krizy lalina ny fiheverantena homanana ny marina. Tsy tokony anaiky ho ataon'ireo mpanao politika fitaovana politika koa ny vahoaka malagasy. Voakasika izany na ireo manaiky ny rosoana amin'ny fifidianana na ireo mbola mametraka fepetra miloha ny rosoana amin'izany. Mitondra ny fanokevan'ny mpandinika raharaham-pirenena Ramamampionina Gérard Noël.
Olona de samy olona ihany fa samy manana hoe ny ara-dalàna aminy. Zany miteraka olona zany eny anivon'ny fiarahamonina eny, mifidy tsy mifidy miteraka olona. De lasa zay momba an'ity, zay tsy momba an'ity, lasa mifanao ankolafo ntsika. Atahorana mihitsy ny hoe fifandonana reny efa misy saritsara ndreny, fiatombohana ndreny, ka mila hoe mitandri ny tsy mianakavy a. Manoloana an'izao zavatra zao hoe to samy manao hoe ara-dalàna, samy milaza hoe manara-dalàna nefa atao samihafa ny lalakale, samy milaza fa tia tanindrazana nefa atao samihafa ny fomba anehona an'izany a, samy milaza fa hoe hitady ny tombontsoa ambony firenena nefa atao samy miteraka tsy filaminana eo amin'ny fosiny fanahary ny zava-misy atao firenena. Ka mila fieritreretandrehetrarehetra mihitsy zany zavatra zany hoe ny fanapaha-kevitra tena raisina eto mba tena hoe mba tena ao anatin'izany mba tsy sanatria hoe fitenenana pokatiny hoe fitiavatanindrazana sy ny fanarahan-dalàna ary fijerena soiombona fa to lasa irahiry zany a. De samy miteny an'izany a, de samy mihevitena ao marina, ka zay samy fiheverantena ao marina zay a mitarika zava-doza eo firenena. Ka samy hoe mipetraka tsara amin'ny tena toerany sy ny andraikiny ary manatanteraka izany eo anatrehany tena hoe feonfieritreretany sy ny hoe inona ho anytanindrazany ty zavatra ataoko ity, inona ho ampiaramonina zao zavatra ataoko zao.
Efa miresaka izay hetsika izay atrantsika dia hitohiram-piso koa ny hetsika fidinana an-dalambe ataon'ny mponina anomy Mananaravaratra hitakiana izay fifitianana madio sy fametrahana ny tanitanin-dalàna izay. Mananaravaratra izay nandany ny filoha teo aloha Rajoelina Andry tamin'ny salany isa 2017 ary milaza ho diso fanantenana ny mpifidy, izany hoe manana olana ny fiarian'ny mponina ka sahirana amin'ny lafiny sosialy ny vahoakany Mananaravaratra. Mitondra fanazavana mahakasika izay ny mpitarika ny tolona any an-toerana sady loolona MMM voafidy taminy amin'ny faritany ny Toamasina Ramatoa ary Nirina Sidoni.
Mbola mitohy ny tolona ary tsy hijanona mihitsy ny tolona raha tsy tonga ny amin'ny tanjona zay tokony hitongavany. Zay Mananara zany de agnisany nametraka izao fitondrana zao tamin'ny salanisa amin'ny faran'izay ambony 92% angamba faharoa angamba zahay magnerana Madagasikara ny fidy an'ny prezidante eo aloha teo iny. Fa saigny kosany ny olagnanay zany tsy arakaraka ny zavatra nampanantenananay ny zava-misy. indrindra zay agny moa tsy dia misy tanimbary zay agny zany la vanille sy jirofo regny zany mba zavatra mba fivelomanay agny ka nanomboky la vidiny la vanille potika dia potika ny fiainana rehetrarehetra raha miteny rehetrarehetra dia rehetrarehetra tsy ny fianarana tsy ny fahasalamana tsy ny fandriam-pahalemana indrindra fa na ny sakafo hoanina aza mila tsy ho hita ka zay no mahatonga zahay hoe indraindray manontany tena satria misy sasany milaza fa hoe mandroso Madagasikara mandroso aiza re olo le fa ny aminay agny izy dia mandroso mihemotra angamba ny filazagnanazy satria jaly magnara-penitra no hitanay agny fa zay tsy mahita fampandrosoana zany ka zay mahatonga anay mitaky jiska amin'ny farany mbola misy amin'ny dimanche zao misy hetsika lehibe hataon'ny ekipa miaraka amin'ilay kandida raiky amby folo za moa ny mpitariky an'io fa nohony antso maika taty amin'ny sena mety fantatrareo angamban'izay oeraoeranay amin'ny sena ao de voatery mba namonjy zahay niakatra namonjy mba hijery hoe inona marina zava-misy ao hoe amin'ny maha zay olom-boafidy eo agnivony anteny miarandoholona zay
ny tondra ny heviny sy manoloana izay falaniny filoa vaovao io anivon'ny anteny miarandoholona zay koa ity loolona lany tamin'ny anarany antoko MMM ity
tsy olona no contreko a tsy olona no teneniko eto a fa lay hevitra nametrahagna anazy no hitako hoe tsy mety satria ohatrany tsisy fanarahan-dalàna zany ary io ny poizina lehibe amintsika Madagasikara eto satria lasa ohatrany lohampary lohampary zany ny lohanyindray no lasa matsatso de ahoana zany ny vodiny amin'izay fotoana le lalàna zany lasa ohatrany fa tsisy dikanytsony eto Madagasikara eto karaha tiagna handroso aloha Madagasikara de tokony lalàna no iazahagna hampanjakagna faran'izay hentitra mba hahafahan'olo jiaby zany hiaigny ampilamina
izay ny hevitrareo fiheverintsika hoe mbola mametraka fepetra amin'ny irosoana amin'ny fifidianana fa hoan'ireo efa vonona amin'ny fiatrehnan'ny fifidianana kosa zany hoe ireo mpanoana ny kandida larana fahatelo de hotanterahana any fianarantsondreny hetsika lehibe rana amin'ny kandida larana fahatelo amin'nyity anio ity raha tsy misy ihany koa ny fiovana de hisy ny diabe o karakarain'izy ireo eto Antananarivo ho amin'ny rampitso fa tongotra mby andakana ny fifidianana ka tsy azo iverena an-dalana intsony hoe ny antoko TGV sy ny vovonana Irmara sorodalana politika napetraky ny antoko ny filantanterahana fifitianana madiso mangarary anio ny vahoaka ny fahefany eo amin'izay fifitianana filohan'ny repoblika izay noho izany zava-dehibe ny fametrana ny fitoniana amin'ny endriny rehetra milohan'ny fifitianana hoy ny mpandrindra nasionaly ny Irmara Pierre Holder Rahamaolomasy.
Fifitianana dia zavatra voalazan'ny lalàm-panorenana, ny datin'ny fifitianana dia voalaza ao anatin'ny lalàm-panorenana. Ao anatin'ny lalàm-panorenana mazava tsara ny milaza hoe eto ny manomboka ny mandahany filohan'ny repoblika amin'ny andro anaovana fianiana dimy taona aorinan'iny ny tapitra ny mandahany filohan'ny repoblika. Ao anatin'ny lalàm-panorenana no milaza ny daty hoe enimpolo andro melohan'izao, telopolo andro melohan'izao, de zay ny namaritana ny daty fifidianana. Efa niomana ho amin'izany ny rehetra, misy efa niomana tamin'ny 2019 de efa nanomboka niomana ny kandida ny eritreritra ny latsaka efa ela niomana, ny rafitra rehetra efa niomana ho amin'izany a kian'izany a de miroso ny fifidianana fa ny fanakortanana ny fifidianana dia fanelingelenana ny fizotra ny fiainam-pirenena indrindrindrindra fa isaky ny dimy taona ny vahoaka no mampiseho ny fahefany ny tompony fahefany eto amin'ity firenena ity de ny vahoaka ny fanehoan'ny fahefany amin'ny alalan'ny fifidianana isaky ny dimy taona ny vahoaka no mampiseho an'izay fahefany zay raha resaka filohan'ny repoblika no resantsika. Tonga zany zao le fotoana anehoan'ny vahoaka ny fahefany io ndray teo anatin'ny dimy taona ny teniny rehetra, ny teniny mpanao politika, ny teniny olotsotra, ny teniny mpanao gazety fa ny vahoaka miaino fa eto amin'izay de ny vahoaka amin'izay no miteny tokony mieno ny rehetra. Zao nefa dia noho ny kajikajy politika de mbola ny mpanao politika eny be loatra tsy any am'le fifidianana tena fifidianana hoe mandresy lahatra ny vahoaka amin'ny programany fa mbola any amin'ny resaka tena politika pure de eo ny manahirana hoe lasa fanelingelenana lay fanehonany vahoaka ny fahefany lay fitenena ny politika be loatra fa tsy firosoana any am'lay tena hoe fifidianana mba anehon'ny vahoaka ny fahefany sy ny safidiny.
Ankoatran'ny mpanao politika izay misehatra amin'izay resaka fifidianana izay isan'ny manana anjara toerana lehibe ao anatin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ihany koa ny mpanao gazety izay efa notanterina teto mian-dalana hatrany fa anisan'ny misedra olana ohatra raha ny zava-nisy omaly noho ny fakahan'olosotra ny fitaovana ampiasain'ny mpanao gazety manoloana indrindra moa ireny fihetsika samihafa ireny dia andrasana ny fandraisana ndraikitry ny mpitandro ny filaminana indrindra misy rahateo ny porofo samihafa amin'ny alàna ny oronantsary ary tamin'ireo olona iverina fa nandika lalàna atao anatin'izay fanimbazimana ny asa fanaovan gazety izay etsikilan'izay nilaza ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara androany fa nandray fepetra ihany koa izy ireo atao rina ny resaka fizarana ireo aron'akanjo moa famantarana ho an'ny mpanao gazety izay midina eny an-kianja mandrakotra ny vaovao samihafa dia misy ihany koa izany ny resaka brassard amin'izao fotoana izao ka jifaina amin'ny vidiny telo arivo ariary zany eny anivon'ny brony OGM moa no ahafahana maka izay izay maro mpamantarana ihany koa ho an'ireo mpanao gazety izay mandrakotra ny vaovao samihafa ao anatin'izao tontolo mafampana amin'ny pejy politika izao fa namoaka fanambarana ny eo anivon'ny fikambanany vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara na ny AFGM eo anoloan'ny toedraraha nitranga tamin'ny mpanao gazety maromaro indrindra ny mpanao gazety ny vehivavy eo ampanatanterahana ny asany dia manameloka tanteraka ny fandrobahana ny fikasihan-tanana ary indrindra ny teritery amin'ny endriny rehetra nahazo ny mpanao gazety amin'ny endriny rehetra koa ity fikambanana ity tsy azo kena ny zava-nitranga ny zoma lasa teo satria findainy mpanao gazety maromaro isan'ny pisain'ny mpanao gazety isan'ireny moa zany ny vehivavy mpanao gazety izay niezaka nandrakotra antsary ny hetsika no ninina norobaina tamin'ny fomba mamoetra teny an-tanany manao antsoava amin'ny mpitandro ny filaminana koa ny AFGM anokatra ny fanadihadiana sy andray fepetra mifanaraka amin'izany asa masina ny asa fanaovan-gazety ary sekeny saina nitranga toy izany hoy ny birao teo ampamaranana izay fanambarana izay fa efa miresaka fanambarana ihany sika dia tsy maintsy hisy kosa ny fepetra ara-miaramila raisina ho an'ny kolonely Charles Andrianasoavina manoloana ilay horonan-tsary nataony izay miantso ny tafika andray andraikitra manoloana ny toedraraha misy eto amin'ny firenena hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena voarara ho an'ny filoalan-damantsy ny manao fanambarana politika sady manao fanamina raha ny fampatsahivana nentin'ny ministra mitandro ny filaminana mba hampizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana sy ny mba ahafahany vahoaka amin'ny fidy ankalalana no andraikitry ny filoalan-dàha hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjaona Joso.
Iny zazalahy iny moa zany a olona efa ela be ela izy ny tsyeto Madagasikara fa any an-tanin'olona any izy no miteny anazy manokana ny azy io fa ny latina na sitina izy teneninao teo hoe manao fianamina tsy maintsy raisinay ny mesure adéquate zay moa ngamba ny azo tenena koa azy amin'ny mahamiaramila azy ary amin'ny mahasitoyen azy ihany koa satria tsy de azo atao loatra ho anay manao fanamina ny atao hoe zay manana an'ilay atao hoe ahoana ny tenena azy amin'ny teniny azy manana reserva foana ianao na ahoana fa tsy teniteny foana dia izay ataontsika hoe ombomani angamba ny tenena anazy a dia atao zay iverenana any amin'ny lalana tsara.
Ivadika lafim-baovao hafa indrisika mbola tombana ny meteo itoyan'io ny firotsahan'ny oram-baratra ho an'ny eto Analamanga toy izany koa ny anivakina karatra mongolava itasy aloatra mangoro atsinanana ary vatovavy somaro maina kosa ny andro ho an'ny rampitso sangy iverina ny orana amin'ny alatsinainy nisy ny avandra sy ny rivotra ho marina ritran'izay firotsahan'ny orana izay ho an'ny teto Antananarivo sy toerana maromaro teto Antananarivo sy ny manodidina samynatsapa moa ireo mponina teto andrenivohitra indrindra tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity fa nisy ny setroka izay azo adika ho zavona amin'ny andro avaratra tamin'ny tiherinandro ity ary tena ngaingaina ny afanana tsy magaga zany satria fotoana iampitana mankany amin'ny fahavaratra izao hoy docteur Salama Jean Claude zay talemisana ny fahalotoana sy ny fahasimbana ary ny fandrefesana ara-tontolo iainana misy moa ny singa tsy hita maso antsoina hoe PPM izay tsy afaka manao ny asany araka ny tokony ho izy ka manjary midina ny afanganam-pandehan'ny rivotra ankehitriny mahazovana noho izany ny afanana sy ny setroka maro lafo ireo antony mahatonga izany araka izao fanazavana izao.
Ny antony moa zany a zao dia vanim-potoana idirana amin'ny fahavaratra ny ankamaroany zany manenjika ny asany daholo ny olona rehetra voalohany aloha dia ao ny fandorana briky anjena ny fandorana briky satria efa ho tonga ny olana dia tsy maintsy anjeny ny fandorana briky iny zay miteraka setroka misy an'ilay PPM na petite particule matière zay singa simika tsy hita maso io. De misy any koa ny etantsika ny toana ny fiarakodintsika nefa somaritra anay ny dia mamoaka setoka reny fiarakodia ireny na reny moto reny anisany niteraka an'le PM daholo zany. Eo andanin'izay koa ny fako rehefa tsy voala tratran'ny hafanana dia misy gaz any koa avoaka n'le atao hoe gaz metana zany hoe manao auto fermentation zany izy De eo an-danozay koa amin'izao fotoana zao ny charbon manenjika ihany koa ny olona satria ho tonga fahavaratra ho avy ny orana sarotra ny fanaovana charbon ary nidory tanety zay hita fa anaovanay ato amin'ny ministera ady isan'andro mihitsy ny manao ady amin'ny afo.
Izany ao amin'izay pizy ny tontolo iainana izay hatranotsika kion-dalana tsy azo hidivirana ny fanarenana ny tontolo iainana manodidina sy ny ala mba hahafahana miaro ny tontolo iainana ny vohitra izany nandritra ny atrikasa fanatevena ampahalalana momba ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala natao teto andrenivohitra. Atrikasa izay nandraisan'ireo mpisehatra anjara ny fikambanana nasionaly sy ny fikambanana tantsaha mazo tombontsoa amin'ireo faritra isan' ilay tetikasa fampifandraisana ny famokarana sy ny fitantanana ny ala dia ny eto Analamanga, ny Atsinanana, Sofia ary ny faritra Diana. Atrikasa fifanana izay natao teny Anosy nandritra ny roa andro tombontsoa ny tantsaha mpamokatra eny fotsiny sy nampiarana sy nanamafisana koa ny fahaizamanao momba ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny rivoary, ny karakara izany moa ny FAO niaraka tamin'ny misera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Andriamatoa rakoto ny aina erzo isan'ny ekipa ny tontolo iainana io nivan'ny FAO.
Ny FAO amin'ny alalan'ny tetikasa FFT dia manohana an'ireo tantsaha mpamokatra sy mpikirakira ny alaleo amin'ny resaka fahaizamanao ary koa fandrindrana ny asa rehetra eny an-toerana. Raisintsika ohatra hoe ny tetikasa FFF dia tsy mame toana na zavatra amin'ny vatana fa manamafy ny fahaizamanao an-dreo mba hahafahany mitady an'ireo enti-manana na financement isika na ny zavatra mety na azo ampiasaina mba hahafahany lay tetikasa mba maharitra koko mba hialana amin'ilay hoe mame androany dia lanitra pitso dia zay fampianarana sy fanamafisana fahaizamanao izay no hoentin'ity tetikasa FFF ty amin'ireo tantsahana eo mba hisitrahana izay fampandrosoana maharitra sy lovain-jafy izay.
Manana tanjona anarana ny tontolo manodidina sy ny ala efatra tapitrisa hektara hatramin'ny taona 30 Madagasikara manazava ny mampiavaka ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala indrindra ny na ilantsoina hoe RPF zany amin'ny alalan'izay fasa fambolen-kazo mahazatra hatramin'izay. Andriamatoa Rakoto Arsoa Julien Noël tompony andraikitra ny RPF.
Fambolen-kazo dia tsinona fa singa iray ao anatin'ilay asam-panarenana ary singa iray manana ny lanjany lehibe satria amin'ny fahatarakotrala ireny foana ny miainga ny loharano izay mandeha amin'ny renirano ary manondraka ny sary sy ny fambolena isatsokajiny. Ny mampiavaka an'ilay izy zany dia izy le fijery mivelatra tsy le ala fotsiny fa le toeram-pambolena ihany koa dia jerevana ny teknika izay atontsika hoe manaja sy mitandrina ny hampaharitra amin'ny fampiasana an'ilay tontolo manodidina sy ny ala amin'ireo karazam-pilana rehetrarehetra ho an'ny zanak'olombelona. Mety asa mpamokarana io, famokarana vony fihinana, famokarana hazo azo ampiasaina. Mety asa ihany koa ao anatiny io natontsika hoe asan'ilay roa ivoary amin'ny akapobeny mihitsy satria ny fijerena an'ilay tontolo manodidina amin'izy fitambaran'ny fampiasana rehetrarehetra no afahana mijery hoe ahoana ny fomba andrindrananireo karazana fampiasanareo mba tsy hisy fiatraikany amin'ny lafiny atontsika hoe fikorotanany nofontany ohatra na koa fiatraikany amin'ny resaka hoe misy rano afaka ampiasaina mandavataona amin'ireo seham-pamokarana isatsokajiny.
Amaranantsika izay vaovao ny tontolo iainana izay dia nambarany teknisianina sy ny mpiasa eo anivan'ny orinasa fanalamanga fa charbon pain roa camion isan'andro farafakeliny no mivoaka ntsokosoko ao amin'ny faritrasa iadidiny maheriny 57 tapitrisa ariary isam-bolana ny fatiantoko ny orinasa vokatra izany. Veraranara aman-jato ny hektara maro no potika zanakazo eo an-dalam-pitomboana avokoa no tevesin'ireo mpangalatra nandritra ny fifanakalozam-baovao atao amin'ny foibe toeran'ny orinasa no nilazan'ny mpiasa ny heviny ka toerin'izy ireo tanteraka ny fandrobana sy ny fanapotehana ny orinasa iasany. Mikorontana ny fanatanterana ny drafim-pitantanana ny ala ny entin'ny mpitantana ankehitriny izy ireo ankoatra ny alatra mirongatra koa ny doritanety izay fahavalon'ny azokesika namaly ny antso avy nataon'ny tompony andraikitra ny orinasa ny vondrotompatra ny zandarimarian-pirenena Aloatra Mangoro tao aorianany fahatratrarana ireo sarbo tsy manara-dalàna nandefa iraka nanao fanadidina miaraka amin'ny kompanien'ny Moramanga sy ny borgadiny zandarmari ao Amboasary Igara. Fanazavana Andriamatoa Narindra Soa Claude Eme sy Andrijaona Edi Anarfi Estem solotenany mpiasan'ny orinasa fanalamanga nandritra izay fionana izay
raka fampafantarana teo tokoa dia tena potika dia potika ny alan'ny fanalamanga
nefa io ala io dia anisany mamelona olona anarivony maro anariny maro ary efa ny olona no rehefa voatotohana zay lasa misy fiatraika any amin'ny fiarikariana eto anatina ao anatin'ny faritra loto mangoro fa indrindra eto anivon'ny firenena mihitsy ka tsy manaiky ny fanapotehana izany any zany zay ninoninona endriny na mivantana na ankolaka rehefa tsy mitrandraka amin'ny fomba ara-dalàna ny olona de tonga eto izahay solitainy reto a izay manaitra ihany aloha amin'izany fahampotenin'ny alan'ny fanalamanga zany.
Ndreto zay mpiara-miasa rehetra, indrindra moa zay eto any amin'ny sezy eto Sirinala zany a, tena manohitra amin'ny herinay rehetra ny fanampotena sy fandrobahana io. Ka dia mba miantso koa zay nefa ny manam-pahefana sy ny mpitondra ara-panjakana mba hanampy anazay satria manomboka izao a dia hiseho amin'ny mahampiasa anay zay a amin'ny fiarovana izao orinasa malalana izao.
Izondrereo maresaka avy any velany vonona hatrany amin'ny asa fanirana anana amin'ny fifandirana misy ao amin'ny eo amin'ny Hamas sy Israely ny fikatrahana masina fanafihana mifanohitra amin'ny maha-olombelona no nisy ny sekretera mpanjakany eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin raha nyresaka tamin'ny haino manjery ao Vatican fanapatsiahan'ny antson'ny papa François ny amin'ny tokony amintsoroanareo takalonaina rehetra ny tanany Hamas koa ny kardinaly Pietro Parolin zava-dehibe ho hatrany izy ny fahitana vahaolana mba hahafahan'ny palestiniana sy ny israelianina hiara-miaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Mpanao gazety iray avy eo amin'ny Reuters Issam Abdallah no maty nandritra ny zerabomba nataon'ny Israely to amin'ny sisitanin'ny Liban farafakely ny misa enina ireo mpanao gazety naratra araka nytatitra voalohany vokatra izay tariko bomba omaly izay ary efa nentina nitsabotena tany amin'ny hôpitaly tamin'ny alalan'ny fiara mpitondra marary izy ireo nahery vaika moa nitifitra balafomanga to amin'ny tanàna izay manakaiky ny Alma El Shab ka tsy afa niala tamin'izany ny toerana nahita ka ny antefa tany amin'ny toerana izay nisy ny vondron'ireo mpanao gazety manao ny asany mandrakotra ny zava-misy any an-toerana io balafomanga reo. Mivoatra hatrany ny tatitry ny fifandonana herinandro taorinan'izay zava-nisy teo amin'ny Hamas sy Israely zay nambarany minisitry ny raham-bahiny frantsay Catherine Colonna fa tafakatra 5 ireo teratany frantsay maty raha ny antotanisa farany voaray misy koa ireo mbola tsy hita popoka ankoatra ireo heverina fa lasa takalonaina isomoa ny fitsidihany ity lehiben'ny diplomasia frantsay ity any Proche Orient Rapitso Alady tsy mbola nofaritany kosa ny faharetany diany any an-toerana sy ireo toerana mety olalovany. Mankasitrika anao mpiaina anaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ity sabotsy atoandro ity James Daniel no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity manomboka amin'ny fitsora sasany sy rahariva Jean-Marc Rivolay mamefotoananao amin'ny manaraka indray.